Keskiajalla käsitys maailmankaikkeudesta ja maasta perustui vielä antiikin perintöön. Aleksandriassa 100-luvulla vaikuttaneen tähtitieteilijän Claudius Ptolemaioksen jättimäinen Almagest-teos, tähtitieteellinen teos, käännettiin keskiajalla latinaksi. Almagest ilmestyi latinaksi 1100-luvulla. Sen kautta antiikin ajan tähtitieteellinen tieto välittyi keskiajan käyttöön. Myös Aristoteleen opit olivat päteviä keskiajalla. Nyt keskiajan tähtitieteestä on haastateltavana professori Tapio Markkanen. Ja aloitetaanpa hänen kanssaan siitä, mitä keskiajan ihminen ajatteli, kun hän katseli tummaa tähtitaivasta, mitä hän ajatteli tähdistä, noista valopisteistä tumman sinisellä yötaivaalla. Ja vastaamassa siis professori Tapio Markkanen, tähtitieteilijä itsekin, perehtynyt tähtitieteen historiaan Helsingin yliopistosta.
Se on hyvin monitahoinen kysymys, riippuu siitä, kenestä katsojasta puhutaan. Voi sanoa, että läntisessä Euroopassa vallitsi oikeastaan kaksi perinnettä. Toinen vallitseva oli kristinuskon luoma käsitys maailmasta, Jumalan luomasta maailmasta, joka on joskus ammoin syntynyt ja jolla on jokin päämäärä, lopullinen tavoite, luomissuunnitelman täyttyminen. Ja sitten on paljon varhaisempi kreikkalainen traditio, joka puolestaan tarkastelee maailmaa, voi sanoa nykyaikaisessa mielessäkin tieteen näkökulmasta ja katsoo asioita varsin toisella tavalla. Sitten on erityisiä ja erilaisia käsityksiä siitä, mistä maailman osat ovat muodostuneet. Ja siinä taas Aristoteleen luoma perinne, joka on siis 300-luvulta ennen ajanlaskumme alkua, aristoteellisessa perinteessä katsottiin maailman muodostuvan viidestä alkuaineesta. Maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä sisinnä maa, sen ympärillä vesi, sitten ilma ja ylimpänä tulen elementti. Sitten tulee kuun pallonkuori ja siitä alkavat taivaat, joita riittää sitten kiintotähtien pallonkuoreen saakka. Ja nämä taivaat muodostuvat sitten viidennestä alkuaineesta, kvintessenssistä, eli eetteristä. Ja se on jotakin aivan erilaista kuin nämä kuunallisen maailman, eli maanpäällisen piirin ainesosat. Ja tämä aristoteellinen käsitys maailmasta, se ei kerro pelkästään minkälainen on maailman rakenne ja kokoonpano, vaan se antaa tavattoman viehättävällä tavalla tapahtumien syyt, koska alkuaineilla, jokaisella alkuaineella on pyrkimys kohti oikeaa paikkaa, niin kivi putoaa maahan sen takia, että maan paikka on maailmankaikkeuden keskuksessa, savu ja liekit nousevat ylös sen takia, että tulen paikka on ilman yläpuolella, sade valuu pilvistä pisaroina, koska vesi tulee maan ja ilman väliin ja niin edelleen. Ja aikanaan tämän antiikin mallin sovittaminen kristinuskon näkemykseen maailmasta oli kohtalaisen vaikea probleema. Mutta Euroopassa 1200-luvun jälkipuoliskolla erikoisesti Tuomas Akvinolainen ja hänen seuraajansa sovittivat nämä kaksi perinnettä, kristinuskon käsityksen maailmankaikkeudesta ja aristoteellisen käsityksen maailmankaikkeudesta, hyvin saumattomasti yhteen. Jumala sijoitettiin kaikkeuden ulkopuolelle ja sieltä kaikkivaltiaan kaitselmus virtasi taivaan pallonkuorien kautta kohti maata ja maailmankaikkeuden keskustaa, myös ihmistä.
Tässä on minulla edessä kuva tuosta maailman käsityksestä tuolta ajalta. Siis tosiaan taivaalla ajateltiin olevan tuollaisia pallonkuoria. Puhuttiin jopa kristallipalloista, että niitä olisi ollut useita kristallipalloja ja sitten planeetat sijoittuvat niille kuorille ja tähdet sitten sinne uloimmalle kuorelle. Näinkö se suurin piirtein meni?
Niin se taisi mennä. kun lasketaan kuun pallonkuoresta lähtien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, niin seitsemäs taivas on Saturnuksen pallonkuori. Se on välittömästi kiintotähtien pallonkuoren alapuolella, ja jos joku kertoo olevansa seitsemännessä taivaassa, niin hän on hyvin korkealla ja erinomaisessa taivaassa.
Siitäkö se sanontatapa tulee?
No kyllä se siitä ilmeisesti juontaa alkunsa.
Niin, se on jännä, että tuolta ajalta on jo kotoisin tällaisia sanontatapoja, joita nykyisinkin vielä kuulee suomenkin kielessä.
Kyllä, ja niillä oli hyvin täsmällisesti määritelty merkityksensä. Taivaat olivat sitä arvokkaampia, mitä ylempänä ne sijaitsivat. Ja näin sielu, joka on joutunut seitsemänteen taivaaseen, on siis jo varsin lähellä Jumalaa, eli parasta mahdollista paikkaa maailmankaikkeudessa. Näissä keskiajan maailmankuvan esityksissä, kuvallisissa esityksissä, siellä yleensä ulkokehällä lukeekin, että tuli taivas Jumalan ja kaikkien valittujen asuntola tai asuinpaikka.
Siellä Jumala asui siellä kaukana avaruudessa tai pallonkuoren ulkopuolella, tietyn pallonkuoren ulkopuolella. Niitä taivaankappaleiden liikkeitähän osattiin jollain tavalla selittää niiden kristallipallojen avulla, mutta sitten tarvittiin vielä lisää avuvälineitä, tuli tämmöinen episyklimalli voimaan myöskin, jolla siis yritettiin selittää tarkemmin sitä, että miten planeetta liikkuu tuolla tähtitaivaalla.
Tämä on totta. Tässä on jälleen kaksi erilaista antiikin perinnettä. Toinen on tämä fyysisen aineellisen maailmankaikkeuden rakenteen kuvaus, josta juuri äsken oli aristotelismin yhteydessä puhetta. Sitten toinen on geometrinen malli, jolla selitetään taivaankappaleiden liikkeet ja käyttäytyminen. Ja näiden kahden perinteen yhteensovittaminen ei ollut aina ongelmatonta. Aristoteellinen samankeskisten pallonkuorien teoria ja malli soveltuu varsin huonosti taivaankappaleiden liikkeiden selittämiseen. Ja sillä ei voi laskea. Siihen ei kovinkaan helposti ole esitettävissä näitä malleja. Mutta se perinne, jota sanotaan kreikkalaiseksi tähtitieteen geometriseksi malliksi, niin se on hyvin hienojakoinen, kehittynyt ja tukeutuu voimakkaasti. Ja se on voimakkaasti kiinnitetty havaintoihin. Tähtitaivaasta ja taivaankappaleista tehtyihin havaintoihin. Ensisijaisia havaintoja ovat tietysti vuoden pituus, auringon näennäinen kierto kevättasauspisteestä kevättasauspisteeseen takaisin, maan kiertoliikkeen kuva, maan pyöriminen, joka näkyy, me tiedämme nyt, että maapallo pyörii akselinsa ympäri, keskiajalla ei yleisesti siihen uskottu. Sen mahdollisuus kyllä oli pohdinnan kohteena, mutta maan vuorokautinen liike, joka näkyy tähtitaivaan vuorokautisena liikkeenä. Sitten sellaiset kuin havaitsijan sijainti maapallon pinnalla, toisin sanoen hänen maantieteellinen leveytensä. Ja kaikki nämä vaikuttavat siihen, miten taivaankappaleet näyttävät taivaalla liikkuvan. Ja niitä tulkittiin sitten tämän geometrisen mallin avulla.
Ja se tulkinta tuskin oli kovin helppoa siihen aikaan.
Ei se helppoa ollut. Se vaati varsin mutkikkaan matemaattisen koneiston. Se oli geometriaa nimenomaan. Ja antiikissa oli näitä asioita perusteellisesti tutkittu. Ja siitä, tästä aihepiiristä oli paljon kirjoitettu. Siellä sellaiset suuret nimet matematiikan historiasta kuin Euclides, hänen edeltäjänsä Apollonios, Eudoxos ja moni muu laativat näitä malleja.
Yleensähän ajateltiin kai, että maapallo, siis maa, on kaikkeuden keskus.
Näin ajateltiin siihen, miksi näin ajateltiin, että maa on kaiken keskus. Siihen oli hyvin monia syitä, mutta paljon pohdittiin myöskin mahdollisuutta, että maapallo liikkuu, pyörii ja kiertää aurinkoa. Se esitettiin jo ennen ajanlaskun alkua. Saamoksen Aristarkos teki aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä siihen suuntaan, että maapallo kiertää aurinkoa ja pyörii akselinsa ympäri. Sellainen ikävä tosiseikka sitten liittyy tähän väitteeseen, että jos maa tekee vuotuista kiertoliikettä auringon ympäri, niin kiintotähtien pitäisi taivaalla heilahdella vuoden mittaan edestakaisin. Hyvin pieni heilahdus, mutta kuitenkin. Ja mitään sellaista ei havaittu. Siis havainnot sotivat aurinkokeskisyyttä vastaan. Ja aina kun havaintotarkkuus parani, niin tätä niin kutsuttua trigonometrista parallaksia, sitä heilahtelua, joka johtuisi maan kiertoliikkeestä auringon ympäri, sitä ei parantuneellakaan havaintotekniikalla löytynyt ennen kuin 1800-luvun alussa se vasta löytyi. Ja silloin saatiin ensimmäisen kerran luotettavasti mitatuksi lähimmän tähden etäisyys.
Eli siinä mentiin keskiajan yli ja tultiin jo tänne lähelle meidän aikaamme ennen kuin tämmöisiä asioita pystyttiin laskemaan.
Kyllä, aika kauan kesti ennen kuin tämä asia saatiin lopullisesti ratkaistuksi.
Keskiajan maailmankuva tähdistä ja auringosta ja maapallosta, niin sehän perustui siis pitkälle tuohon antiikin perintöön.
Kyllä. Jo antiikissa selvitettiin, että maa on muodoltaan pallo. Se perustui ihan luonnontieteellisiin havaintoihin ja johtopäätöksiin. Ja itse asiassa koskaan tätä lukunottamatta ensimmäisiä kristillisiä vuosisatoja, mutta se oli hyvin nopeasti ohimennyt vaihe, tämä käsitys asetettiin kyseenalaiseksi. Mutta siis todellisuudessa voi sanoa, että maan pallonmuotoisuus on ollut iät ja ajat yksi vahvimmin perusteltuja käsityksiä maailmasta. Eikä siinä vielä kaikki. Maapallon koko mitattiin hyvin hienolla menetelmällä. Aleksandrialainen Eratosthenes, jota sanottiin viisiottelijaksi, koska hän oli viiden eri tieteen alan taitava harjoittaja, hän mittasi maan ympärysmitan. Siinä oli useita virhelähteitä, mutta ne vaikuttivat vastakkaisiin suuntiin onneksi niin, että tulos oli jokseenkin oikea. Noin nykymitoissa 40 000 kilometriä.
Mitä silloin keskiajalla antiikin perintönä ajateltiin tähdistä ja sanotaanko auringosta ja vaikkapa kuusta? Siis kun käsittääkseni sitten vasta Galileo Galilei kaukoputkellaan katsellessaan kuuta, niin totesi, että siinä on pinnan muotoja ja se saattaa olla samantyyppinen kappale kenties loppujen lopuksi kuin maakin, ehkä samanlaisesta materiaalista tehty.
Kyllä näistä asioista käytiin paljonkin keskustelua ja yleensä auktoriteetteihin, varhaisiin kirjoittajiin vedoten etsittiin tukea milloin millekin käsitykselle. Nyt aineellinen maailma ajateltiin, että maa, vesi, ilma ja tuli muodostuvat kappaleista, jotka ovat muodoltaan niin sanottuja säännöllisiä monitahokkaita. Ja tuli sen, sanotaan sitä nyt hiukkaseksi, tulihiukkaseksi, niin se oli hyvin kärjekäs ja kulmikas. Ja sitten taas maan aines, niin se oli semmoinen, joka sopii hyvin ja asettuu toisten hiukkasten lomaan siististi ja muodostaa tiivistä ainetta. Ja vesi sitten vastaavasti. Ja nyt taivaankappaleet, ne muodostuivat tästä viidennestä alkuaineesta, eetteristä, ja niille oli sitten ominaista kirkkaus ja loisto ja säkenöinti. Ja tämän tyylisiä nämä kuvailut olivat.
Niin, eli se aristoteellinen alkuaineoppi hallitsi tätä käsitystä noiltakin osin. Se on jännää sikäli, että kuuhan nyt on tuossa lähellä ja se näyttää aika erilaiselta kuin aurinko, koska kuuhan heijastaa sitä auringonvaloa silloin, kun se näkyy. Eli ajateltiin, että sekin on siellä jumalallisessa kaukaisuudessa tuolla ylhäällä.
Se oli rajalla. Se oli tämän kuun alisen ja kuun ylisen, eli taivaitten valtakunnan ja maan valtakunnan rajalla. Ja siinä mahdollisesti oli jonkunlaista sekavuutta, että mikä se oikein on luonteeltaan. Kyllä sitä pidettiin sileänä ja pallomaisena ja kaikin puolin siistinä. Ja kun Galilei sitten löysi kuusta vuoria ja tummia alueita, jotka hän käsitti meriksi, niin siitä syntyi kova kiista sitten, että mistä oikein on kysymys.
Tuo täydellinen rakennehan se on tuo pallo, että siinä mielessä siinä on sellaista jumalaista luonnetta.
Kyllä, kyllä aivan selvästi. Ja oli suuri pahennuksen aihe, kun Galilei ja eräät muutkin sitten tekivät havaintoja auringon pinnasta ja löysivät sieltä tummia läiskiä. Ja Galilei antoi tälle ilmiölle nimen pilkku, takia solari italiaksi, niin synnytti voimakkaan vastustuksen, että ei jumalaisessa auringossa voi olla tahroja. Ja siinä oli jo yksi kiistan aihe valmiin.
Keskiajan, tai yleensä tähän tähtitieteen historiaan, siis keskiajan tähtitieteeseen ja tähtitieteen historiaan yleensäkin vaikuttivat paljon arabit, islamilainen tiede muinoin.
Lähi-idän, Egyptin, Persian ja Intian monet kulttuurit ja monia kieliä puhuvat kansat kehittivät hyvin universaalin sivistyksen. Liikuttiin paljon, kauppiaat kulkivat, karavaanit kulkivat ja laivat, ja tietoa saatiin hyvin laajalta alueelta maailmasta. Laadittiin karttoja ja kertomuksia. Tärkeää oli myöskin kieli. Kirjoitusjärjestelmä oli kehittynyt sellaiseksi, että lukutaidon hankkiminen, luku- ja kirjoitustaidon hankkiminen oli vaivatonta. Ja näin kirjallinen sivistys nousi tavattoman voimakkaasti. Tilanne oli vähän sama kuin antiikin aikana Välimeren piirissä, jossa kreikan kieli oli sellainen vastaavanlainen yleiskieli. Sitä käytettiin eri puolilla. Kirjoitusjärjestelmä oli helppo omaksua. Ja näin, kun joku kävi jossakin kaukana ja kertoi oudoista ilmiöistä, niin viesti välittyi jäännöksettömästi. Lukija ymmärsi, mitä kertoja tarkoitti. Ja tämä on kulttuurin ja tiedon karttumisen kannalta tavattoman tärkeä ilmiö. Ja nyt islamilaisessa maailmassa, joka ulottui tavattoman laajalle, siinä karttui tieto ja harrastustietoa kohtaan. Korani opettaa, että syntyjen ja syiden tutkiminen on erittäin jalo ja suositeltava tehtävä, mutta muistuttaa myös, että Jumala on loppujen lopuksi salattu. Siis se kannustaa tiedon hankkimiseen ja tutkimiseen, mutta varoittaa samalla, että lopullisesti syitä ei saa selville.
Jos ajatellaan jopa nykyhetkeä, niin tuohan pätee siis. Nyt tiedetään, että alkuräjähdysteoria on voimissaan kosmologiassa ja maailmankaikkeus sai alkunsa jonkunlaisesta. Ei se räjähdys ollut, mutta sitä sanotaan räjähdykseksi tällaisessa tapahtumassa. Mutta ei yhtään tiedetä, mikä sysäsi liikkeelle tämän tapahtuman. Että vieläkin se alkusysäys on siis tuntematon kosmologeille. Ehkä se saadaan joskus selville, mutta tuo tuntuisi vielä pätevän tuo Koranin opetus.
Se on varmasti syvimmässä mielessä todellakin pitää paikkansa. On tärkeää tutkia ja hyvä tutkia, mutta nöyryyttä tutkijalta vaaditaan.
Millä tavalla tuo tieto Kreikasta välittyy sitten tänne keskiaikaan? Siis arabithan siinä välittäjinä kai olivat.
Kirjoilla on kohtalonsa, sanotaan, ja tämä pitää paikkansa juuri antiikin kirjallisuuden tapauksessa. Tiedetään erittäin monia antiikin kirjoja ja kirjoittajia nimenomaan sen takia, että joku muu on heidät maininnut ja viitannut heihin. Mutta suuri osa kirjoista on kadonnut ilmeisesti ainaiseksi ajaksi. Ja nyt kirjat, miten ne Länsi-Euroopassa sitten vaikuttavat, esimerkiksi uuden ajan alussa tai keskiajan lopussa, siis tuossa 1400-luvun ja 1500-luvun taitteessa, niin se riippuu aivan sen kirjan kohtalosta. Kirjoja, jotka kirjoitettiin antiikissa, niin niiden vaikutus saattaa poiketa täysin siitä kirjan julkaisu- tai ilmestymisajankohdasta. Järjestys muuttuu voimakkaasti sen mukaan, milloin kyseinen kirja sitten ja missä muodossa se tulee Länsi-Euroopassa tunnetuksi. Nyt täytyy muistaa, että me olemme puhuneet tässä voimakkaasti Länsi-Euroopasta. Ja Bysantti vaikutti kreikkalaisen tradition ylläpitäjänä ja kehittäjänä Konstantinopolin alueella ja ympäristössä maailmanvaltana 1000 vuotta siinä rinnalla. Kreikan kielen taito Länsi-Euroopassa katosi lähes tyystin ja hyvin paljon arabien kautta. Arabit olivat kiinnostuneita antiikin kreikkalaisesta kirjallisuudesta, käänsivät niitä arabiaksi ja sitten arabien kautta tieto tuli Länsi-Eurooppaan monessa tapauksessa. Ja sitten vielä aivan erikseen on se, milloin kirja ilmestyy painettuna.
Niin, eli se, että milloin kirja kirjoitettiin ja milloin se ilmestyy painettuna, niin tarkoitatko sitä, että se on eri asia, eri aikakausi?
Täsmälleen. Siinä saattaa olla 1000 vuotta väliä ennen kuin kirja alkaa. Yksi kaikkein tieteenhistorian kuuluisimmista teoksista on Claudius Ptolemaioksen Almagest. Ensinnäkin se kirjan nimi oli tietysti alun perin kreikkaa ja tarkoitti suuri yhteenveto. Ja sitten se muuntui arabien käsissä muotoon, joka sitten siirtyi Länsi-Eurooppaan ja näin me puhumme tänäkin päivänä Ptolemaioksen Almagestista. Ja sillä tarkoitetaan sitä suurta tähtitieteellistä teosta, joka käsittää kaikkiaan 13 kirjaa, joissa käydään antiikin tähtitiede perusteellisesti lävitse. Voi sanoa, että Ptolemaios alkaa Länsi-Euroopassa vaikuttaa tavattoman myöhään, vasta 1400-luvulla. Silloin kun siitä saatiin kunnolliset käännökset, siis latinaksi, ja sitten kun se aikanaan painettiin. Oireellista on, että kun näistä kysymyksistä vakavasti kiinnostunut Nikolaus Kopernikus halusi tutustua siihen, mitä Ptolemaios oikeastaan sanoi, niin hänen täytyy matkustaa Italiaan siellä lukeakseen Almagestia kirjastoissa, koska Alppien pohjoispuolella ei ollut mahdollista saada käsinsä tätä kirjaa.
Ja Kopernikus työskenteli pohjoisempana, niin hänen piti sitten mennä sinne Italiaan, mutta kuka sen sitten arabiasta käänsi? Ilmeisesti se kulku meni kuitenkin niin, että se oli ensiksi kreikaksi, sitten se tuli arabiaksi ja sitten latinaksi, niin kuka käänsi sen sitten latinaksi siellä Italiassa?
Näitä käännöksiä oli useita. Siinä on semmoisia nimiä kuin Gerard Cremonalainen ja sitten Trapentius. Näitä kääntäjäkouluja ja keskuksia, niitä oli Länsi-Euroopassa useita. Yksi oli Sisilia. Yksi oli Toledo. Jos ajatellaan sydänkeskiajan Sisiliaa, niin sehän oli monikulttuurinen maa. Siellä olivat juutalaiset, arabit, kristityt sovussa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Siis valtavan dynaaminen kulttuuriympäristö. Sama koski Toledoa, jossa taiteet kukoistivat ja kirjallisuus ja kielten tulkinta kielestä toiseen.
Ja tämä oli keskiaikaa silloin, että siis kun keskiajasta on ollut tällainenkin myytti, että se oli pimeää keskiaikaa, niin tuo kertomuksen siihen osoittaa, että ei siinä mistään tällaisesta ollut kysymys.
Siellä oli keskiajalla, nimenomaan Länsi-Euroopassa, oli keskuksia, jotka poikkeavat tuosta kuvasta ratkaisevasti, mutta kyllähän tietysti sanotaan nyt tavallisen ihmisen elämä Länsi-Euroopan keskiaikana, niin kun musta surma ja nälänhädät vuorotellen piinasivat ihmisiä ja kyliä ja pieniä kaupunkeja, niin kyllä se elämä on ollut varmasti sellaista, että ei siinä tähtimaailman asioita ole paljon ollut aikaa pohtia.
Hyvä tietysti muistaa tuo tavallisen kansan ja tämä, joka siihenkin aikaan oli tämmöinen tieteellinen ylhäisö, niin niiden välinen ero. Että mielenkiintoista ajatellaan myöskin sitä, että mitä se tavallinen kansalainen, kuinka sai tietoa näistä näiden sen ajan tieteilijöiden töistä. Kulkeutuiko se tieto millään tavalla tavalliseen kansaan? Esimerkiksi näistä Ptolemaioksen tekemistä kirjoista tai niiden teorioista?
Kyllä. Itse asiassa tähtitieteellisen yleistajuisen kirjallisuuden perinne on tavattoman vanha. Ja keskiajalla syntyivät jo ensimmäiset yleistajuiset esitykset. Jos otetaan nyt esimerkiksi Ptolemaioksen Almagest, niin se on tänäkin päivänä matemaattisesti sivistyneille ja oppineille ihmisille erittäin haastavaa luettavaa. Se työkalupakki, siinä on niin paljon avaimia ja menetelmiä, käsitteet, ei puhuta nykyfysiikan käsitteillä näistä asioista tai geometrian käsitteillä, vaan ihan se terminologia on vallan toinen. Siihen perehtyminen vaatii jo paljon. Mutta sitten ihan opetustarkoituksiin koulujen ja syntyvien yliopistojen käyttöön, opetuskäyttöön, laadittiin erilaisia helpotettuja esityksiä näistä maailmankaikkeuden ja tähtimaailman kysymyksistä ja mallintamisesta. Ja sitten hyvin tärkeä tehtävä oli ajanlaskun hoitaminen. Kristillisessä kirkossa on vietetty liikkuvia juhlia, pääsiäistä, helatorstaita ja helluntaita. Ja niiden ajankohdan laskeminen sovittiin Nikean kirkolliskokouksessa 300-luvulla. Ja tämä sääntö, sen soveltaminen, on aika vaativa tehtävä. Pitää osata pikkusen laskuoppia. Ja se oli aina seurakuntapapin. Kirkkoherran piti osata loppiaisena ilmoittaa seurakunnalle loppiaisen jumalanpalveluksessa, milloin alkaa paasto, milloin on laskiainen ja milloin sitten paasto päättyy, eli on pääsiäinen. Ja se oli ihan oma konstinsa. Computus ecclesiasticus, eli kirkkolaskenta oli tämä tekniikan nimi. Ja se piti jokaisen seurakunnasta vastaavan papin osata.
No minkälaista se oli sitten tuo kirkkolaskenta? Mihin se perustui?
Se perustui eräisiin taulukoihin. Ja sitten jokaisella vuodella oli semmoinen juokseva niin sanottu kultainen luku. Ja siinä taustalla on se, että kun kaikkihan tietävät tämmöisen muistisäännön, että pääsiäinen vietetään kevättasausta seuraavan täysikuun jälkeisenä sunnuntaina. Se on nyrkkisääntö ja se yleensä pitää paikkansa, mutta ei aina. Joskus on poikkeamia, niin nyt kuu ja itse asiassa aurinkokin korvataan semmoisella keskimäärin tasaisella nopeudella liikkuvalla kuvitellulla pisteellä taivaalla, jotka sitten sattuvat yhteen ja kevättasauspisteeseen ja niin edelleen sovitulla tavalla. Se näyttää pahalta se laskukaava, mutta itse asiassa se on hyvin selvä ja jokainen, joka siihen on kerran paneutunut, niin kyllä se siitä selviää.
Pääsiäinen varmaan oli kyllä todella tarkkaa puuhaa, pääsiäisen laskeminen, koska pääsiäinen on aina ollut kirkossa hyvin tärkeä juhlapäivä.
Se on vanhin kristillinen juhla ja itse asiassa jokainen sunnuntaihan on ylösnousemuksen, Kristuksen ylösnousemuksen muistopäivä. Ja siitä kovasti käytiinkin keskustelua, että riittääkö se vai pitääkö pääsiäistä juhlia erikseen, mutta nimenomaan Nikeassa se 300-luvun alussa naulattiin kiinni Konstantinus, keisari Konstantinus suuri, pani kirkkokunnat päättämään ja kirkkoisät päättämään, että miten tämä asia nyt järjestetään, ettei käytetä erilaisia tapoja. Se oli myöskin poliittinen kysymys, joka piti hoitaa.
Antiikin aikana oli tähtitieteilijöitä, oliko keskiajalla ihan tämmöisiä varsinaisia tähtitaivaan tarkkailijoita?
Monet arabitähtitieteilijät ja siis islamin kulttuuripiirissä toimivat, voi sanoa, olivat täysin ammattilaisia. Heidät kirjoittivat kirjoja ja rakensivat observatorioita, joissa oli hyvin hienot havaintolaitteet. Ja tehtiin järjestelmällisiä ihan selkeän ohjelman mukaan vuodesta toiseen. Havaittiin taivaankappaleiden paikkoja ja kirkkauksia. Euroopassa se oli huomattavan satunnaista, Länsi-Euroopassa nimenomaan huomattavan satunnaista. Mutta oikeastaan vasta sitten tanskalainen Tycho Brahe Wenin saarelle rakensi observatorion, jossa voi sanoa ensimmäisen kerran länsi-eurooppalaisessa tieteellisessä laitoksessa tutkittiin järjestelmällisesti tähtitaivasta ja taivaan ilmiöitä. Niitä oli siellä täällä muutamia, ja ne olivat yleensä oppineisuuden keskuksien yhteydessä. Tyypillistä olivat roomalaiskatolisen maailman jesuittakollegiot, joissa harjoitettiin tämän kaltaista toimintaa. Ja siellä täällä sitten myöskin protestanttisessa maailmassa oli observatorioita, ainakin jo jonkin aikaa. Yleensä se oli joku innostunut kyllin varakas henkilö, joka pani pystyyn tämmöisen laitoksen ja teki monessa tapauksessa itse näitä havaintoja, mutta ne toimivat vain niin kauan kuin rahaa riitti ja innostusta.
Minkälaisella tutkimuslaitteella näitä avaruuden asioita tutkittiin silloin keskiajalla ja sitä ennen? Nimittäin kaukoputkihan tuli sitten 1600-luvun alussa vasta, eli ei voitu katsoa ainakaan suurentavan linssin läpi vielä tuohon aikaan.
Ei todellakaan. Havaintokojeet olivat kulmanmittauskoneita. Ja niitä oli semmoisia kannettavia, kädessä pidettäviä, siirrettäviä, keveitä aparaatteja, joihin oli monessa tapauksessa yhdistetty sitten erilaisia laskutehtävien käytännön ratkaisuja, jotka liittyvät almanakan ja ajanpitoon. Ja jonkin verran myöskin maantieteeseen. Siis pyritty selvittämään, mikä on jonkin kaupungin sijainti ja muita tämmöisiä asioita, etäisyyksiä, mittauksia avarilla alueilla. Sitten on ollut semmoisia kiinteitä kojeita, joissa on pyritty rakennettu suuria 10 metrin säteellä ympyrän kaaria tai kaaren neljänneksiä, kvadrantteja, joissa on pyritty mittaamaan taivaankappaleiden paikkoja hyvin tarkasti silloin, kun ne kulkevat puolipäiväpiirin poikki. Tämmöisiä on kuulu Samarkandissa sijaitseva Ulugbekin observatorio, josta on vielä jotakin jäljelläkin. Se on hyvin vaikuttava. Edellä mainittu Tycho Brahen observatorio Wenin saarella Juutinraumassa. Se on oivallinen esimerkki siitä, ja näitä on sitten muutamia. Tuossa nykyisessä Istanbulissa Hagia Sofian vieressä on Taki al-Dinin observatorio, mutta ne kojeet olivat hyvin pieniä, ja niillä tehtiin jonkin verran sitten almanakka- ja tähtiluetteloavaintoja. Arabeille oli hyvin tärkeää tämä havaintojen mahdollisimman hyvän tarkkuuden saavuttaminen. He julkaisivat tähtitieteellisiä kirjoja ja tähtiluetteloita, niin niissä kiinnitettiin huomiota tähtien paikkoihin, niiden muutoksiin, kohteiden kirkkauksiin, tähtien kirkkauksiin ja myöskin tähtien väriin.
Tieteen historian museoissahan on esillä näitä tähtitieteellisiä kojeita, ja hyvin usein niissä on hyvin kauniita astrolabeja vitriineissä. Astrolabihan oli tuommoinen vähän pienempi, tosiaan mukana kuljetettava laite, jonka helposti saattoi ottaa, kun lähti tuonne maastoon, niin saattoi helposti ottaa semmoisen hienon messinkisen astrolabin mukaan.
Joo, niitä on ollut hyvin monenlaisia ja eri tarkoitukseen valmistettuja. Nämä kentällä käytettävät juuri käytännön maanmittaus- ja paikanmääritystehtävissä, nämä kojeet, niin ne on olleet aika yksinkertaisia rakenteeltaan ja kenttäkelpoisia siinä mielessä, että ne kestää ja ne eivät vaurioidu helposti. Sitten nämä museoiden aarteet, niin ne ovat yleensä sitten olleet semmoisia koruesineitä, jotka on tehty todellisena taidonnäytteenä ja taideesineenä suorastaan. Ne on erittäin toimivia ja hienoja kojeita, mutta niissä on ainakin tilaajan yhteiskunnallinen asema ja vauraus haluttu näyttää selvästi.
Eliittitavara tavallaan.
Kyllä, siinä on vähän semmoinen vuosikertaviinin sävy.
Tehtiinkö tuolloin muinoin tähtikarttoja? Siis nyt Almagestissa on näitä tähtiluetteloita ja puhuit noista arabien tekemistä luetteloista. Eli ne olivat luetteloita, mutta tehtiinkö myös ihan karttamaisia kuvia tähtitaivaasta jo antiikissa ja keskiajalla?
Kyllä niitä tehtiin. Siis Länsi-Euroopassa tunnetaan niin kutsuttu Farnesen atlas. Nykyisin sen kotipaikka on Napolin arkeologisessa museossa. Se on ilmeisesti jäljennös varhaisemmasta antiikin veistoksesta. Siinä on toispolviasentoon asettunut atlasjättiläinen, joka kannattelee taivaanpalloa harteillaan. Ja siinä on tähtitaivaan kartta ja keskeiset ympyrät, päivän tasa ja eläinrata ja sen sellaiset, muutama leveyspiiri. Ja sitten taivaan tähtikuvioita on kuvattu. Siellä on Argo-laiva ja Perseus ja muita tämmöisiä klassillisia tähtikuvioita asetettu taivaalle, jalopeura ja niin edelleen. Tähtikarttoja tasoon tehtiin kyllä, ja erikoisesti islamilaisessa traditiossa on monissa näissä tähtiluettelokirjoissa, niin niissä on myöskin kuvia tähdistöistä ja tähtikuvioista esitetty hyvinkin tarkkaan. Mielenkiintoista on se, että siellä on myöskin ihmishahmoja, koska islamhan ei suosi ihmisen kuvaamista. Mutta koska nämä ovat myyttisiä hahmoja, nämä Perseukset ja muut, joita tuolla taivaalla viilettelee, niin se ilmeisesti on ollut ainakin joinakin aikoina ja jossakin ympäristöissä sallittua ja ihan korrektia.
Niin ne ovat varmasti suuria aarteita, tällaiset vanhat tähtikartat. Kuinka todenmukaisia kuvia ne ovat sitten noin niiden tähtien sijaintinsa puolesta nykyajan karttojen kanssa?
No se vaihtelee. On semmoisia, joista tuntee, että kyllähän tuo on selvästi juuri se, mikä se väittää olevansa. Mutta sitten länsi-eurooppalaisessa traditiossa, kun keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa ilmestyy tämmöisiä antiikin traditioita seuraavia tähtitaivasoppaita tähtitaivaan käsikirjakäyttäjälle, niin siellä italialainen Piccolomini on tässä yhteydessä hyvin tunnettu. Hänen kuvansa tähdistöistä, niin sinne on usein siroteltu tähtiä. Esimerkiksi vesimies kaataa tietysti ruukustaan vettä, koska se on antiikista seurannut perinne. Niin sitä valuvaa vettä, eli tähtiä, sieltä tulee ihan tolkuttomasti. Että ei se vastaa ollenkaan näkymää tähtitaivaalla, mutta se on hauska kuva.
Niin siinä on ajateltu myös sitä visuaalisuutta ihan noin kuvana, että ne ovat jännittäviä sitten. Ja kun ne eläinradan kuviot, nehän voidaan siis todella tehdä hyvin taiteellisen näköisiksi, niin siinä on käytetty taiteilijan mielikuvitusta mukana.
Nämä taivaan tähtikuviot, ne ovat inspiroineet monia nimekkäitä taiteilijoita. Italiassa on useitakin palatseja, joiden kattoon on kuvattu tähtitaivas, nimenomaan tähtikuviot, ei niinkään realistisesti ja todenmukaisesti tähtiä, vaan niiden sijainnin ja kirkkauden mukaan, vaan ne myyttiset kuviot on piirretty suurella huolella ja esitetty. Kuuluisimmat näistä ovat ehkä Rooman pohjoispuolella Caprarolassa sijaitseva Farnesen huvilalinna ja sen karttasalin katto. Ja toinen on sitten Roomassa apostolisen palatsin Sala Bolognaksi kutsuttu sali, jonka paavi Gregorius 13 teetti ruokasalikseen. Siinä salissa nykyisin julistetaan pyhimyksiä saamani tiedon mukaan.
Eli siihen tarkoitukseen ihan hieno sali ja varmaan hieno ruokasalikin, koska onhan se nyt tuollaisen tähtitaivaan alla kiva syödäkin.
Kyllä, varmasti. Ja Gregorius 13 oli kiinnostunut näistä kysymyksistä. Hänhän pani toimeen ajanlaskun uudistuksen. Sen takia kutsumme nykykalenteriamme gregoriaaniseksi kalenteriksi.
Mitenkäs nuo kometat sitten, koettiinko ne keskiajalla vielä tällaisena ennusmerkkeinä?
No, niissä nähtiin. Komeetat ovat usein hyvin muodoltaan epämääräisiä ja ne nähtiin sitten erilaisina miekkoina ja muina tuhon enteinä usein ainakin kuvallisissa esityksissä, koska niistä oli esitetty sellainen tulkinta, että ne ennustavat pahaa ja kärsimyksiä, sotia ja tuhoa, niin ne täytyy myöskin sitten kuvata. Mutta mitä komeetat oikeastaan ovat, niin siitä käytiin keskiajalla paljonkin keskustelua. Aristoteles oli opettanut, että ne ovat itse asiassa maan ilmakehän ilmiöitä, suosta nousevia höyryjä, jotka sitten jähmettyvät taivaalle, niin että ne näkyvät siellä tähtitaivasta vasten. Ja tämä herätti paljon keskustelua ja kiistaakin, että onko se asia nyt näin, koska komeetat, pyrstötähdet kuitenkin liittyvät tähtitaivaaseen ja näkyvät, vaikka ne siirtyvätkin tähtikuvioiden suhteen verraten nopeasti noin viikosta toiseen, mutta kuitenkin niin seuraavat esimerkiksi taivaan vuorokautista liikettä tähtien kanssa, niin tulkittiin, että kyllä ne taivaan ilmiöitä ovat. Ja itse asiassa, kun sitten uuden ajan alussa tästä kysymyksestä käytiin keskustelua, niin yksi ensimmäisiä havaintoja ja havaintojen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä tieteen historian mielessä oli Tycho Brahen todistus siitä, että hänen havaitsemansa pyrstötähti liikkuu taivaan pallonkuorien lävitse, jos ne ovat aineellisia. Ja siinä saattoi kuulla jo särkyvien kristallipallojen kilinää.
Pyrstötähti eli kometta oli sellainen, joka pystyi sen rikkomaan sen kristallikuoren. Ihan jännittävä ajattelutapa.
Kyllä, se on ihan totta. Niillä on, siis kometoilla on ollut todellakin 1500-luvun jälkipuolella hyvin keskeinen asema maailman rakenteen ja olemuksen tulkitsemisessa.
Mitäs noista tulipalloista ajateltiin? Siis jos meteori lensi tuolla ilmassa ja aiheutti tämmöisen tulipallon, niin mitäs siitä siihen aikaan ajateltiin?
No, ne ymmärrettiin ilmakehän ilmiöksi, joilla oli kuitenkin yhteys tähtitaivaaseen. Saatettiin ajatella, että tähti irtoaa ja putoaa ja aiheuttaa ilmakehässä sitten tämmöisen ilmiön. Siinä on taustalla sekin, että ilmatieteen nimi, meteorologia, se viittaa juuri meteoriin, joka on ilmakehän ilmiö. Meteori laajemmassa merkityksessä on sade tai pilvi tai tuuli tai mikä tahansa ilmatieteellinen ilmiö, ilmiö maan ilmakehässä.
Niin, mielenkiintoinen etymologia siinäkin.
Joo.
Että hyvin mielenkiintoista tuo sanojen historia. Missä vaiheessa noista kristallipalloista sitten luovuttiin? Tuliko se Kopernikuksen myötä vai missä vaiheessa tämä teoria sitten rikottiin, että alettiin ajatella, että ei todellakaan voi olla tuollaisia kiinteitä pallonkuoria tuolla avaruudessa, vaan tähdet liikkuvat ihan vapaassa tilassa siellä?
Kyllä, Kopernikuksen käsitys maailmankaikkeuden rakenteesta perustui vielä sisäkkäisiin pallonkuoriin. Siinä ongelmapaikkoja oli tietysti se, että kuu kiersi maata, ja kun maa sitten kiersi aurinkoa, niin siellä jonkunlaista väljyyttä ja toleranssia täytyy maan kohdalla olla näiden kuorten välissä. Mutta kyllä hän käsitti vielä maailman pallonkuorista rakentuviksi, ja hänen kirjansa nimi, jossa hän nämä mullistavat ajatuksensa esittää, niin se oli taivaallisten pallonkuorien kiertoliikkeestä. Kuusi kirjaa. Ja vasta oikeastaan 1600-luvun alkupuolella sitten, kun Johannes Kepler panee aurinkokunnan ja maailmankaikkeuden uuteen järjestykseen, niin silloin lopultakin päästään näistä pallonkuorista eroon.
Eli aika myöhään, eli muutama sata vuotta sitten vasta.
Aivan niin.
Oliko keskiajalla, professori Tapio Markkanen, merkittäviä tähtitieteen uudistajia, jos puhutaan nyt ihan tästä varsinaisesta keskiajasta?
No kyllä, Samarkandissa työskennellyt Timur Lenkin pojanpoika, muistaakseni, Ulugbeg. Hän oli siis paikallinen hallitsija ja tähtitieteestä erittäin innostunut, rakensi aikakautensa parhaan observatorion, erittäin hienot havaintolaitteet ja teki erinomaisia havaintoja. Ja hän kirjoitti töistään kirjan, joka vaikutti laajalti. Esimerkiksi aiemmin mainittu Tycho Brahe piti Ulugbegin suorituksia todella korkeassa arvossa.
Oliko se niin, että keskiajan tähtitieteilijöiden arvo oli nimenomaan näiden havaintojen tekemisessä, jotka havainnot sitten tavallaan veivät sitten myöhemmin sitä tiedettä eteenpäin, mutta että siis tehtiin paljon havaintoja?
Arabit tai islamin kulttuuripiirissä toimineet tähtitieteilijät, joita tunnetaan hyvin monta, he tekivät erittäin tarkkoja havaintoja ja toivat näin arvokkaita lisiä tietämykseen. Länsi-Euroopassa voi sanoa, että ne kirjailijat, jotka tähtitieteestä kirjoittivat, niin kirjoittivat enimmäkseen oppikirjoja, selittivät antiikin lähteitä. Ja siinä oli juuri suuri ongelma, että miten säilyneet antiikin teokset siirtyivät Länsi-Eurooppaan ja alkoivat vaikuttaa. Siinä oli merkittäviä vaiheita ja näistä kirjoittajista monet, esimerkiksi John O. Holywood, eli Sacro Bosco, hänen teoksensa on yksi kaikkien aikojen menestyksellisimpiä kirjoja. Siitä on otettu lähemmäs 50 painosta, muistaakseni.
Siis miltä ajalta?
Se on 1200-luvulta lähtien, ja viimeiset laitokset ilmestyivät sitten kirjapainotaidon jälkeen, eli leviämisen jälkeen, eli ihan tuossa 1500-luvun kynnyksellä.
Missä näitä kirjoja säilytetään sitten, tällaisia arvoteoksia keskiajalta?
Niitä on tietysti suuret arvokirjastot maailman kulttuurikeskuksissa ovat suuria aarteita. Niitä liikkuu jonkin verran myöskin antiikkikirjallisuuden markkinoilla. Ne ovat tietysti hyvin kalliita, varsinkin hyvin säilyneet ja keskeiset teokset. Mutta esimerkiksi Suomen kansalliskirjastossa on erittäin vakuuttava ja vaikuttava keskiajan tähtitieteellinen kirjallisuus. Se on suurelta osalta Adolf Erik Nordenskjöldin ansiota. Hän tutkimusretkiä valmistellessaan kokosi nimenomaan maantieteellistä kirjallisuutta, ja koska tähtitiede ja antiikin ja keskiajan maantiede liittyvät niin kiinteästi toisiinsa, niin hän keräsi myöskin paljon tähtitieteellistä kirjallisuutta. Ja voi sanoa, että pitkälti hänen ansiostaan on meillä todella arvokkaita teoksia Suomessa.
Latinankielisiä?
Valtaosaltaan on siellä kreikankielistä myöskin.
Eli meillä on tämmöinen kansallinen aarre täällä?
Kyllä, se kuuluu Unescon maailman muistiohjelmaan. Oli ensimmäinen pohjoismaista valittu kohde siihen luetteloon, Unescon kokoelmaan.